Уудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Барбаңыз. Бүгүн 15 февраль күнгө 6 күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Судьялар кеңеши башкы прокурордун өтүнүчүн карап, эки судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Баткенден чек аралаш аймактарында жыл башынан бери эле 50 аткезчилик учуру катталды. 2 күн мурун акка моюн сунган белгилүү журналист Нарын Айып бүгүн акыркы сапарга узатылды. Бул чарылышыбызда мына ошол темаларга кайрылабыз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ жана Евробиримдик террордук деп жарыялаган радикал Хамас тобу 2023 жылдын 7 октябрында Израилдин түштүгүнө кол салууда барымтага алынган дагы 3 адамды бошотту. Александр Труфанов, Яир Хорн жана Саги Декелхен Газа тилкеси менен чек арага жакын жердеги Нирос шаарынан барымтага алынган. Алар радикал топтун колунда 497 күн кармалып турушту. Бошотулган 3 адам 15 февралда эл аралык Кызыл Чырым уюмунун Хан Юнис шаарындагы кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Андан ары алар Израиль армиясы турган чекке жеткирилет. Жумгалда өспүрүмдөр чатакташып бири жаракат алганы кабарланды. 13 февралга караган түндө Жумгал райондагы баш кулганды орто мектебинин 10 классынын окуучулары АН жана ЭТ чатакташып, натыйжада балдардын бири денесинен жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Мекеме билдиргендей, 13 февралда түнкү 12 чамасында Жумгал райондук ооруканасынан 102 кызматына денесинен жаракат алган 2009 жылы туулган ЭТ аттуу өспүрүм түшкөнү тууралуу кабар барган. Райондук милициянын ыкчам тергөө тобу ооруканага барган учурда өспүрүм баш кулганды айылындагы орто мектептин 10 классынын окуучусу экени аныкталган. Жабыркаган бала өзүнүн АН аттуу классташы менен уюлдук телефон талашып уруша кетишкенин, классташы аны учтуу нерсе менен сол санына сайып качып кеткенин айтып берген. Милициянын маалымдашынча, жабыркаган өспүрүмдүн ата-энеси факт боюнча арыз жазуудан баш тарткан. Бишкектеги номер 72 орто мектептин 8 классынын окуучусунун өлүмүнө шектелип, аталган мектептин 9 классынын окуучусу шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү жана опузалап талап кылуу беренелери менен козголгон кылмышын алкагында кармалганын Бишкек шаардык милициясы 15 февралда кабарлады. Милиция шектүү баңгизат колдонгону тууралуу маалымат тастыкталбаганын билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү ТИ 8 класстын окуучуларынан акча талап кылгандыгы, натыйжада 8 класстын окуучусунун денесине залал келтирип, ал эсин жоготуп ооруканага жаткырылып каза болгону аныкталды, деп жазылган милициянын маалыматында. Тергөө уланууда. Шектүү өспүрүмдүн жакындары же адвокаттары азырынча эч кандай комментарий бериши элек. 14 февралда Мюнхенде ачылган коопсуздук конференциясынын алкагында Украинанын президенти Владимир Зеленский менен АКШнын вице-президенти Джейди Венс жолугушту. Жолугушуу 1 саатка жеткен жок. Аягында Венс сүйлөшүүлөр жемиштүү болгонун айтты. Биз согуштун аякташын, өлүмдөр токтошун каалайбыз, бирок биз Европада бир нече жылдан соң кайра эле чыр-чатакта эмес, уланып кетүүчү тынчтыкты каалайбыз, деген Венстин сөзүн РБК Украина басылмасы цитата келтирди. Венс ошондой эле жакынкы күндөрү, жумаларда жана айларда АКШ менен Украинанын ортосунда сүйлөшүүлөрдүн көптөгөн баскычтары турганын белгилеп, анын жүрүшүндө тараптар түбөлүк тынчтыкка жетүү үчүн бир чечимге келишерине үмүтүн билдирди. Зеленский болсо Путинди токтотуу жана согушту бүтүрүү жөнүндө каалоосун бекемдеди. Ал өзүнүн Телеграмдагы баракчасында жазгандай, жолугушууга Венстен тышкары АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жана атайын чыбарман Кит Келлог да катышкан. Түркиянын бийлиги түркмөн жараны оппозициялык активист Умида Бекжанованын бул өлкөдө жашоого уруксат каттоосун жокко чыгарды. Эми мекенине депортациялоо коркунучу турганын активист Азаттыктын түркмөн кызматына билдирди. Бекжанованын сөзүнө караганда, ал Түркияда жашоосуна каттоосу жокко чыгарылганы тууралуу маалыматты январдын аягында банктын билдирмесинен улам билген. Түрк бийлигинин чечими 24 жылы октябрда эле чыкканы маалым болгон. Ушундан улам активисттин адвокаты миграция кызматына кайрылган. бирок расмий жооп ала алган эмес. Бекжанова түркмөн бийлиги ага мекениндеги үй-бүлөсү аркылуу кысым көрсөтүүгө аракеттенип жатканын, былтыр 24 жаштагы уулун уурлукка айыптап камакка алышканын айтууда. Умида Бекжанова HSM хабарлары деген аталыштагы Telegram жана YouTube каналдардын автору. Ал бул каналдары аркылуу Түркмөнстандагы жарандардын көйгөйлөрү тууралуу маалымат берип турат. Белгилүү журналист Нарынайып акыркы сапарга узатылды. 72 жашында акка моюн сунган журналист Азаттыктын кыргыз кызматынын мурдагы директору Нарынайыпты акыркы сапарга узатуу зыйнаты 15 февралда анын Бишкектеги үйүндө өттү. Марком менен коштошууга бир катар өкмөт мүчөлөрү, коомдук жана саясий ишмерлер, журналисттер, жакындары жана санаалаштары катышты. Нарынайыптын сөөгү Байтек айылындагы көрүстөндө жерге берилди.
Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Анда баяндарга өтөлү. Судьялар кеңеши башкы прокурордун өтүнүчүн карап, Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясын жана Ош облусунун Араван райондук сотунун судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Эки судьяга тең кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренелер менен айып коюлууда. Сөздү Максат Кутманбеков улантат.
13 февралда башкы прокурордун өтүнүчү менен судьялар кеңеши Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясын жана Ош облусунун Араван райондук сотунун судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Мекеменин маалыматына ылайык, аларга кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана пара алуу беренелери менен айып коюлууда. Экөөнү кызматтан убактылуу четтетүү тууралуу сунуш президент Садыр Жапаровго жөнөтүлдү. Айрым сайттар Ленин райондук сотунун судьясы Мирзат Авазов кармалганын жазышты. Анын аты жөнү соттор кеңешинин сайтындагы инициалга туура келет. Жогорку сот жана сөз болуп жаткан судьялардын жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. 14 февралда Жогорку соттун судьясы Медербек Сатыев коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жыйын өткөргөн. Анда 2023 жылы судьялар кеңеши кынтыксыз эмес себебинен улам 8 судья кызмат ордунан четтетилгени, 3 судья кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылганы, ал эми былтыр 9 судьяга карата макулдук берилип, 5 судья жоопко тартылганы айтылган. Ошондой эле Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев судьяларды мыйзамдуу, негиздүү жана адилеттүү чечимдерди чыгарып, коррупцияга малынбай, таза болууга чакырган. Судьялар пара алууга айыпталган иштердин көбүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети алып барууда. Маселен, өткөн жылы март айында Бишкек шаарынын Свердлов райондук соттун судьясы 12 000 доллар параны опузалап талап кылган деген шек менен атайын кызмат кармаган. Бирок шектүү июль айында соттон акталганы белгилүү болгон. Ал эми ошол эле жылы июль айында атайын кызмат Чүй облустук сотунун судьялары Тилек Абдырашитов жана Улукбек Калыбеков кылмыш ишин актоо үчүн 10 000 доллар өлчөмүндө акча талап кылган деген шек менен кармалган. Эл аралык республикалык институттун былтыркы изилдөөсүндө сурамжылоого катышкан 1500 адамдын 65% Кыргызстан үчүн эң улуттуу көйгөй коррупция экенин, сот системасы жемкорлукка батканын белгилеген. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова сот системасындагы коррупциялык көрүнүштөрдүн азайбаганына сотторду тандоо кеңешинин салымы бар деп эсептейт.
Соттор кеңешинин курамы бул жерде чоң бир маселе. Экинчи маселе бул сотторду тандоо өзүнүн баягы тартиби анан же ыкмалары да. Анткени соттор өздөрүнүн баягы кеңеши боюнча адек акмактык жагынан, моралдык жагынан, өздөрүнүн баягы мүнөз жагынан бул ишке мындай туура келиш керек да, жарактуу болуш керек да сот болгончу. Бул жерде сөзсүз түрдө профессионалдуу психологдор аныкташ керек анычы. А бирок профессионалдуу психологдор катышпайт сотторду тандоогочу. Булардын өздөрүнүн психологиялык тесттери бар, бирок аларга кантип психологиясы, психологиялык билими жок адам аны кантип баалай алат?
Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов коррупция менен кармалгандар мурдага караганда көбөйүп жатканын айтып, бирок өлкөдө соңку кабыл алынган мыйзамдар бул көрүнүштү азайтат деген пикирде.
Мындай эми массалык маалымат каражаттарынан эле билебиз да биз дагы. Жана статистикалык маалыматтар колубузда жок. Ошон үчүн мен мындай өзүм жеке туюм боюнча мындай фактылар мурдагы салыштырмалуу көбөйдү деп айтканга негиз барбы деп ойлоп атам да. Башка тармактарда деле ошондой, сот системасында деле ошондой. Вообще коррупцияны, конечно, түп тамырынан жок кылып жибериш кыйын. Бул эми социалдыктагы маселелерге байланыштуу да, социалдык көрүнүштүн бири, тез көрүнүштөрдүн бири деп айтсак болот. Жоопкерчиликти күчөтүп, анан коррупцияны алдын алуу боюнча профилактикалык иштерди күчөтүү менен бул коррупциянын деңгээлине таасир этсе болот.
Өлкө бийлиги сот системасы акырындык менен жакшы жакка өзгөрүп бардат деген ойду карманып келет. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров сот системасынын 100 жылдык мааракесинде бул тармакты каржылоо көбөйгөнүн, бара-бара өркүндөп жатканын айткан.
Мамлекетибиздин соттугудагы кыйын кырдаалдардан, оор өзгөрүүлөрдөн, татаал реформалардан өтүп барган сайын өркүндөөнүн үстүндө. Мына ушундай ары татаал, ары жооптуу авир, ар намыс маселесине чырмалышкан сот тутумунун калыптанышын бул системага өмүрүн ардаган ардагерлерсиз, күнү түнү талыкпай эмгектенген кызматкерлерсиз, кара кылды как жарган судьяларсыз элестетүүгө болбойт.
Деген Жапаров, Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Узаган аптада Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде Суу кодексинин жаңы редакциясын кабыл алуу мыйзам долбооруна байланыштуу талаш чыкты. Тагыраагы кодекстин текстине кум төркениндеги Давыдов жана лысый мөңгүлөрүн казууга уруксат берген сөздү киргизүү сунушталганы ачыкка чыгып, каршылыктарды жаратты. Мөңгүлөрдүн алдын казууга 2017-жылы ызычуу менен уруксат берилген жана ал жерден алтын казуу азырда уланууда. Бирок учурдагы бийлик сунуштаган кодекстин жаңы редакциясында ал киргизилген эмес болчу. Толугураак кесиптешим Айбек Бийбосуновтон угалы.
Министрлер кабинети иштеп чыккан суу кодексинин долбоору жана суу кодексинин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 2024-жылы апрелде Жогорку Кеңешке киргизилген. Документ былтыр ноябрда биринчи окууда, декабрда экинчи окууда алымча кошумчалар менен жалпы палатада кабыл алынган. Долбоор жалпы жыйынга үчүнчү окууга чыгар алдында депутат Гүлкан Молдобекова дагы бир өзгөртүү киргизүү сунушун бергени маалымдалды. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 10 февралдагы жыйынында комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев мындай деди.
Бул жерде редакционный гана поправка. Сунушту Гүлкан Сакенова, Давыдов менен Лысый дош болсоганда кумтөрдүн ишине туура эмес болуп калат да. Мурунку редакциясында бар бул мурунку сунушунда.
Жөнөкөй тил менен чечим эле турган болсок, азыр иштеп жаткан суу кодексинин мөңгүлөрдү коргоо деп аталган 62-чи беренесинде Кыргызстанда мөңгүлөрдүн эришине алып келүүчү иш аракеттерге тыюу салынары, бирок тыюу Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнө тиешеси жок экени көрсөтүлгөн. Бул 2017-жылы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кум төрдү казууну улантуу максаты менен сунушталып кабыл алынган. Кезинде ал нааразылыкта жана соттошуулар менен коштолгон. 2021-2022 жылдары Кыргызстандын азыркы бийлиги кенди Канаданын Сендара Голд компаниясынан өзүн өткөрүп алган мезгилде так ошол мөңгүлөр боюнча доома тарткан. Кумтөр кыргыз өкмөтүнө өткөндөн кийин деле эки мөңгүнүн ордунан алтын казуу улантылган жана кодекстеги ага уруксат берген ченем кала берген. 2022 жылы мыйзамдардын баарын инвентаризациялоо жана жаңылоо аракетинин алкагында суу кодексинин жаңы редакциясы жазылган. Кокустуктанбы, зарылдыктан уланбы айтор жаңы суу кодексинде мөңгүлөрдү эритүүгө тыюу салынган деген беренеде Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнүн макамы өзүнчө белгиленбей калган. Бул эгер мыйзам кабыл алынып калса, автоматтык түрдө аталган мөңгүлөрдү казууга да тыюу салынат дегенди билдирет. Өкмөт өкүлдөрү дал ушуну акыркы учурда гана түшүнүп, сунушту эл өкүлдөрүнүн атынан алып келген сыяктуу. Депутат Балбак Түлөбаев комитеттин жыйынында так ушул маселе боюнча Жогорку Кеңештин аппарат кызматкерлерин сынга алды.
Эски кодекс деген кумтор бизге өтө элек товар болчу да, Давыдов менен Лысыйды талкуулай бергиле деп канадистерге уруксат бергенбизда мурун. Азыр кумтор бизге өттү да, биз экологияны сактайбыз, мөңгүлөрдү сактайбыз, Давыдов менен Лысыйды сакташ керек деп өтүп беле. Жооп бере бериңиз, эмне үчүн мындай болот?
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин атын атабаган өкүлү кумтор Кыргызстанга өткөнгө чейин аталган эки мөңгү боюнча тиешелүү иштер жүргөнүн, курчап турган чөйрөгө келтирилген зыяндар аныкталып, иш сотко өткөрүлүп берилгенин, соңунда саясий жол менен чечилгенин билдирди. Суу ресурстары департаментинин долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн консультанты, эгер эки мөңгүнү казууга тыюу салынып калса, анда кумтордун иши токтоп каларын айтты.
Если мы сейчас уберем предлагаемые это.
Эгер биз жаңы кодексте сунушталып жаткан текстти алып салсак, анда кумтор эртең жабылып калат. Ал биздин экономиканын флагманы, салыкты көп төгөт.
Он это загрязняет.
Ой, бирден мендесине ушин төлө коркутат.
Дагы бир эле күлү Султан Айжигитта бул тууралуу маселе көтөрүп, Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнүн азыркы абалы тууралуу өкмөт өкүлдөрүнө суроо койду. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов ага минтип жооп берди.
Акыркы биз менин маалыматым боюнча ошол кумтөрдүн жанагы бизге чейинкиси келтирген зыяндан кийинкиси ошол акыбалда турат.
Депутаттар ага карабай соңку сунуш редакциялык оңдоп түзөтүү эмес экенин белгилешип, ал өзүнчө мыйзам менен келиши же аталган кодекс кайрадан иштелип чыгышы керектигин белгилешти. Алар мындай типтеги өзгөртүүлөр үчүнчү окууда келгенин регламентке шайкеш келбеген көрүнүш катары сыпатташты. Депутат Султанбай Ачигетов мыйзамды артка кайтарууну сунуштады.
Кимдин кызыкчылыгыны бул жерде түртүп атат?
Бул
жөн эле биз эмеге ошол 2000 күн бузганга уруксат берип атабыз да. Аткантетиш керек, вообще он вообще неприемлемый.
Мындан соң агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев Гүлхан Молдобекова сунуштаган вариантты добушка коюп, ал өткөн жок. Андан соң суу кодексинин баштапкы редакциясы добушка коюлуп, үчүнчү окуудан кабыл алынды. Мыйзам долбоору жогорку кеңештин жалпы жыйынына качан чыгары белгисиз. Ал жактан кабыл алынар алынбасы же ага президент кол коёр койбосу да так эмес. Себеби документ бул үлгүсүндө кабыл алынса, анда кумтөр кенинде ишти токтотууга туура келет. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Ирбаев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Президент кайра элетарлык артка жөнөтүшүнө анда согласен этим деп бирок өзгөртүү түзөтү киргизди. Бул жерде бир эле жолу калды. Экинчи окууга кайтарган күндө дагы сунуш келген эч ким киргизе албайт, регламент жол керек. Буларда бир эле аткаруу бийлигинде бир эле жол бар, мыйзамда демилгелеп чыгыш керек. Анан кийин ушул баардык процедураларды өтүп 3 айдан кеминде 6 айга чейин убакыт кетет да кабыл алынат. Бирок мен ойлойм, суу кодексин кабыл алыш керек.
Кыргызстандын бийлиги канадалык Center Gold Inc. компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири кумтөр кенине 2021 жылы тышкы башкаруу киргизип, 2022 жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Учурда Кумтөр Gold Company жана Кумтөр Operating Company ишканаларында кумтөр кениндеги борбордук, сары төр жана түштүк батыш деген тилкелерди иштетүүгө лицензиясы бар. Эң башкысы компания иштеп турса, кеп болуп жаткан Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн алдын казууну уланта берүүгө туура келиши мүмкүн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кабыл алынган суу кодексинин негизинде аталган мөңгүлөрдүн канча бөлүгү талкыланганы, азыр канча пайыз калганы тууралуу так маалымат жок. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Азаттыкка сөз болуп жаткан 2000 күнүн азыркы абалы тууралуу маалымат берди.
Ошол канадалыктар ошол Центера компаниясы иштетип аткан учурда мөңгүлөрдү алып барып эле ошол атыбалдар менен кошо аралаштырып биритирип туруп келген болсо ошонун кесепетинен анан атыбалдарды 1 миллиард тоннадан кем эмес көлөмү бар атыбалдар жылып мөңгү аралашканына байланыштуу астыдагы баягы муз тоң болгонуна байланыштуу жылып анан тиги мастерской машинаңдаган мастерскойду талкалап немеге чейин жетип тиги трансформаторный подстанцияга жетип лагерге чейин жетип калып азыр ошол иштетип аткан жанагыки 4100 деген зоналар бар 4000 деген зоналар бар ошол жерде иштетип аткан зоналардагы мөңгүлөр мындайча айтканда калбай калды жок кетсе деп айтсак болот да.
2021 жылы кенден 14.6 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын кумтөргө ага чейин ээлик кылган канадалык Center Gold компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. 2022 жылы 17.3 тонна алтын, 2023 жылы 13.5 тонна өндүрүлгөн. 2024 жылдын 10 айында 9 тонна 316 грамм алтын өндүрүлгөн. 12 айдын эсеби чыга элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Баткендин чекаралаш аймактарында жыл башынан бери эле ат кесчилик аракетинин 50 учуру катталды. Мурдагыдай күйүүчү май ат кесчилиги токтогону менен соңку учурда мыйзамсыз товар ташуу аракеттери катталып жатканын Баткен облустук бийлигинен билдиришти. Фергана өрөөнүн бөлө жайгашкан 3 өлкөнүн чек арасындагы ат кесчилик эгемен жылдардан бери келе жаткан көйгөй. Буга эмне себеп? Баткенден Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Баткен облусунун чек аралаш аймактарында күн сайын аткезчиликтин 1-2 учуру катталып жатат дейт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Аткезчилик менен Тажикстанга мал жандык көп кирип жатса, Өзбекстанга дары дармек ташыган учурлар катталган. Баткен облус бийлиги чек арадан мыйзамсыз жүк ташыгандарды токтотуу үчүн ар кандай чараларды көрүп, мобилдик топторду ишке салууда деди. Облус башчысынын маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Баткен бажысы тарабынан 1 январдан ушул күнгө чейин 28 бажы эрежелерин бузуу фактысы катталган. Ал эми чек ара кызматы тарабынан 20 факты катталган. Бул учурлар боюнча мыйзам чегинде териштирүү иштери жүргүзүлгөн. Ал эми аткезчиликке каршы күрөшүү боюнча айгарым өкүлдүн буйругуна ылайык чек ара аймактарында мобилдүү топтор ишин улантып келет. Жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарынан түзүлгөн мобилдүү топтор чек ара аймактарында жашаган элдерге дагы ушул мыйзамсыз иш аракеттерге барбоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү улантууда.
Чек арадагы мыйзамсыз сооданын күч алышына бир нече факторлор себеп болуп жатканын айткан ЖИА ишкерлер бирикмесинин кеңешчиси Дастан Турдуев катаал чара менен эле аткезчилик токтоп калбайт. Комплекстүү аракеттер зарыл дейт.
Ушул эки элдин соода саттык алакасы ушул чек ара жабылганга чейин болуп келген. Бул маселелерди жөнгө салыш үчүн ушул азыр буюрса чек ара такталып өттү. Эки элдин ортосундагы чек ара ачылгандан кийин ушул чек ара соодасына кандайдыр өзгөчөлүк бир макам берип туруп жеңилдетүү менен соода саттыкка уруксат берсе болот. Муну эми өкмөт кылып карап көрсө болот да. Дагы бир себеби жумуш орду жок болгондуктан, жумуш аз болгондуктан, үй бүлөнү багуу боюнча көйгөйлөр жаралып аткандыктан ошол мурдагы ишине кайтып келүү менен алектенүү себеби мурда соода саттык кылып пайда көрүп жүргөн адамдар кичине болсо дагы кыймылдап турайын, иш кылайын деген максатта мыйзамсыз экенин билип турат, бирок эми кармалып калбасам керек деген ойдо ошондой иштерди кылып аткан болушу мүмкүн да.
Баткен облусунун тургундары негизинен айыл чарба жана майда ишкердик менен алектенишет. Чек аранын жабылышы алардын киреше булагын чектеп, айрымдарын мыйзамсыз соодага барууга түрттү дейт Дастан Турдуев. Айрым тургундар аткезчиликти тиричиликтин аргасыз жолу катары караса, башкалары илгертеден чек ара аймактарында соода эркин жүргөнүн айтып, мыйзамдык тоскоолдуктарды жеңилдетүүнү айтышат. Чек аралаш өлкөлөрдө кайсыл товарга муктаждык күчөсү, баасы кымбаттап, мыйзамсыз жол менен оңой акчага кыныга алгандар да бар дейт Баткендин тургуну Акылбек Дилшатов.
Контрабандасы токтобой жаткандын бирден бир себеби Тажикстанда эт кымбат, салыштырмалуу анча эле кымбат. Ошон үчүн тажиктин соодагерлери биздин соодагерлерди дейбизби, контрабандисттерди азгырып, көп суммаларга көндүрүп, ошонун негизинде эле контрабанда токтобой жатат деп ойлойм. Бир сөз менен айтканда, кызыл кекиртектин айынан кыргыздар контрабанданы токтотпой жатат. Ушунча мамлекет жазаны катаалдаштырган сайын ошондой болсо дагы токтобой жатат. Бул жагы өкүнүчтүү. Ошон үчүн дагы чек арачылар, таможниктер чек араны жакшылап караш керек.
Аткезчилик аркылуу негизинен мал жандык, дары дармек, күйүүчү май, тамеки жана күнүмдүк керектелүүчү товарлар ташылат. Бул товарлар Кыргызстандан Тажикстанга жана тескерисинче ташылып, эки тараптагы чек ара аймактарында көмүскө соода жүргүзөт. Кыргыз бийлиги соңку учурда чек арадагы аткезчиликке каршы күрөштү күчөтүп, коопсуздук кызматы мыйзамсыз ташылган жүктөрдүн бир нечесин кармап, жүк сакталган кампаларды аныктаган учурлары болгон. 2023 жылы Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенде күйүүчү майлардын аткезчилиги 100% токтогонун билдирген эле. Бирок башка товарларды чек арадан мыйзамсыз ташуу аракеттери тыйылбай жатканын жергиликтүү бийлик айтууда. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев жеткен жерде чек арадагы аткезчиликти токтотуу аракетинде болуп, элге да улам кайрылып жатабыз дейт.
Районубузда мына кошуна Тажик Республикасы менен чек аралардын жабык болгондугуна байланыштуу жана окуяларды өзүңүздөр билесиздер, ошого байланыштуу аткезчилик фактылары орун алып атат. Анын ичинде ушу мал жандыктарды өткөрүү, эт азыктарын өткөрүү фактылары аныкталып атат, кармалып атат, жоопкерчиликке тартылып атат. Ошондой болгон мезгилде дагы бул толугу менен тыйылбай аткандыгына байланыштуу мен ушул элге, жерге, алектенгендерге кайрылып өттүм. Ушул аткезчилик деген илдеттен арылуу боюнча.
Ушу тапта Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болсо, коңшу өлкөлөр ал уюмга кирбейт. Бул дагы соода алакаларында тоскоолдук жаратат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
2 күн мурун акка моюн сунган белгилүү журналист Нарнаев бүгүн 15 февралда акыркы сапарга узатылды. Айтылуу публицист, журналист бир топ жыл Азаттык радиосунда иштеп, кыргыз кызматынын редактору да болгон. Кийин да өлкөдөгү бир канча маалымдык каражаттарында эмгектенген. Замандаштары ал кайсы жерде иштебесин, журналистиканын эреже талаптарын так сактачу дешет. Коштошуу зинатына кабарчыбыз Максат Жангазиев да катышып келди.
Ал кишинин терең билими, көрөнгөсү, алган тажрыйбасы абдан бийик эле да.
73 жашында дүйнө салган кыргыз журналистикасынын мыктыларынын бири Нарынаевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты анын Бишкектеги өз үйүндө өттү. Маркум менен коштошууга бир катар коомдук жана саясий ишмерлер, өкмөт мүчөлөрү, журналисттер, жакындары жана саналаштары катышты.
Бир мындай награда сурап көргөн киши эмес экен.
Эскерүүдө сөз сүйлөгөндөр Нарынаевдин карагылдык акчарган калыстыгын, чындыкты тайманбай бетке айткан өжөрлүгүн, кек сактабас айкөлдүгүн, өз жумушуна берилген мээнеткечтигин белгилеп жатышты. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, тарыхчы Зайнидин Курманов замандашын мындайча эскерди.
Не был в оппозиции? Он был очень объективный.
Ал оппозицияда болгон эмес, ал абдан объективдүү, абийирдүү, принципиалдуу киши эле. Абийирдүүлүгү менен принципиалдуулугунан улам аны айрым жолдоштор оппозиция катары кабылдап жүрүштү жана аны өз максатына колдонуп, өздөрүнө упай топтоп жүрүштү.
Пытались на этом заработать очки.
Нарынаев деп таанылган журналист Нарынбек Идинов 1952 жылы Нарын облусунун Жумгал районунда туулган. 1974 жылы Кыргыз улуттук университетинин физика факультетин бүтүргөндөн кийин Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин физика факультетинде эмгек тажрыйбасынан өтүп келип, Кыргыз улуттук университетинде мугалим болуп иштеген. 1977-80 жылдары кайрадан Москвадагы СССР Илимдер Академиясында аспирантурада окуп, ал жерде 1993 жылга чейин илимий кызматкер катары эмгектенген. 93 жылдын соңунан тарта Мюнхенде Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматында иштей баштаган жана 1995 жылдан 2002 жылга чейин ал кызматтын редактору, 2007 жылга чейин журналисти болуп эмгектенген. Андан соң Кабар улуттук маалымат агенттигинин директору, Коомдук телерадио берүү корпорациясынын Алатоо маалымат аналитикалык дирекциясынын директору, НТС телеканалынын аналитикалык программаларынын башкы редактору, 5-чи каналда алып баруучу редактор болуп эмгек өтөгөн. Өмүрүнүн соңку кездери журналист 7-чи каналда иштеп жаткан болчу. Белгилүү публицист, адабиятчы Эсенбай Нурушев Нарынаев кайсы редакцияда иштеси да өз милдетин мыкты өтөп, дасыккан кызматкер болгонун эскерди.
Нарын мына Азаттыкты иштеп жүргөндө дүйнөлүк бардык басма сөздөр Акаевдин учурунда. Бүт Нарындын жазган макалаларынан, кабарларынан жазып турушту. Нью-Йорк Таймсы баш болуп, Вашингтон Пост тетиги, Ассошиэйтед Пресс, Россиялык гезиттердин бүт баары көчүрүп эле жаза берчү. Ушу Нарындын эмнесине. Анан бул жалаң эле кыргызча эмес, орусча эмес. Англис тилинде да мыкты жазчу да.
Нарынаев алгачкылардан болуп эркин гезит ачып иштеп жаткан учурунда, кийин да башка маалымдоо каражаттарында иштеп жүргөндө жаш өлкөнүн жаңылганууга умтулуусу кандай тоскоол карама каршылыктарга тушугуп жатканын, демократия, сөз эркиндиги, адам укугу үчүн күрөшү керектигин терең аңдап, мекендештерине жеткирүүнүн камында жүрчү дешет аны жакындан билгендер.
Байкенин өмүр жолун карап көрсөк, өзү илимден баштаган, мындай өзү так илимдерде жүргөн, окуган киши экен. Ошол жакта жүрсө, балким илимде дагы бир жакшы жетишкендиктерге жетишмек. Бирок ал коомдук турмушка анын ичинде журналистикага аралашып кетти да. Ошол журналистика менен элдин аң сезимине таасир этүү, көзүн ачып ошол жакты көрсөтүү сыяктуу мындай максаты болгон деп ойлойм да мен. Таштап кеткен мурас иштери көп, эми ошолордун баарын жыйнап иш кылып койсок жакшы болот эле.
Дейт журналист Аскер Сакыбаева.
Океан талдай келгенде өтө бир терең карачу андагы.
Нарынаев менен 1998 жылдан 2005 жылга чейин Азаттыкта бирге иштеп калган кесиптеши тарыхчы Кыяс Молдокасымов буларга токтолду.
Өзгөчө ошол мезгилде Акаевдин бийлигинин коррупциялык үй бүлөлүк бийлигине карата Нарынбайке дайыма Бишкек студиясы менен чогуу терек стол уюштуруп турчу. Ошондо дагы ошол маселенин өңүтүн өтө терең билгендиги менен журналистиканын эң жогорку стандартын билгендиги менен айырмаланчу.
Белгилүү журналист, публицисттин сөөгү Байтек айылында жерге берилди. Максат Жангазиев, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 15-февраль, күнгө 6-чу күн Азаттыктан кечки берүүлөрдү улантабыз. Бул чыгарылышта коопсуздугуна байланыштуу Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон белгилүү укук коргоочу, кылым чаму уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдырасулова менен баарлашабыз. Ал өз сөзүндө кийинки кездери коркутуу, каралоо, жамандоо көбөйүп кеткенин билдирүүдө. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач Замира Кожобаева кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ жана Евробиримдик террордук деп жарыялаган радикал Хамас тобу 2023 жылдын 7 октябрында Израилдин түштүгүнө кол салууда барымтага алынган дагы 3 адамды бошотту. Александр Труфанов, Яир Хорн жана Саги Декелхен газ тилкеси менен чек арага жакын жердеги Нирос шаарынан барымтага алынган. Үчөө тең Израилдин жараны. 46 жаштагы Яир Хорндон тышкары 29 жаштагы Александр Труфановдун орусиялык, ал эми 36 жаштагы Саги Декелхендин америкалыкта жарандыгы бар. Алар радикал топтун колунда 497 күн кармалып турушту. Жумгалда өспүрүмдөр чатыкташып, бири жаракат алганы кабарланды. 13-февралга караган түндө Жумгал районундагы Баш Кууганды орто мектебинин 10-чу классынын окуучулары АН жана ИТ чатыкташып, натыйжада балдардын бири денесинен жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Мекеме билдиргендей, 13-февралда түнкү 12 чамасында Жумгал райондук ооруканасынан 102 кызматына денесинен жаракат алган 2009 жылы туулган ИТ аттуу өспүрүм түшкөнү тууралуу кабар барган. Райондук милициянын ыкчам тергөө тобу ооруканага барган учурда өспүрүм Баш Кууганды айылындагы орто мектептин 10-чу классынын окуучусу экени аныкталган. Жабыркаган бала өзүнүн АН аттуу классташы менен уюлдук телефон талашып уруша кетишкенин, классташы аны учтуу нерсе менен сол санына сайып качып кеткенин айтып берген. Милициянын маалымдашынча, жабыркаган өспүрүмдүн ата-энеси бул факт тууралуу арыз жазуудан баш тарткан. Бишкектеги номер 72 орто мектептин 8-чи классынын окуучусунун өлүмүнө шектелип, аталган мектептин 9-чу классынын окуучусу шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү жана опузалап талап кылуу беренелери менен козголгон кылмышын алкагында кармалганын Бишкек шаардык милициясы 15-февралда кабарлады. Милиция шектүү баңгизат колдонгону тууралуу маалымат тастыкталбаганын билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү ТИ 8-чи класстын окуучуларынан акча талап кылгандыгы, натыйжада 8-чи класстын окуучусунун денесине залал келтирип, ал эсин жоготуп ооруканага жаткырылып каза болгону аныкталды, деп жазылган милициянын маалыматында. Тергөө уланууда. Бишкектеги номер 72 мектепте 8-чи класста окуган уулу 21 январда мектептин дараканасында сабалып, өзүн жоготконун, ооруканада 15 күн жатып каза болгонун айткан ата-энеси 10-февраль күнү милицияга кайрылган. Алар уулунун өлүмүнө ошол эле мектепте 9-чу класста окуган окуучу ТИ-ни айыптаган пикирин Азаттыкка да айтып берди. Шектүү өспүрүмдүн жакындары же адвокаттары азырынча эч кандай комментарий бериши элек. Дүйнөлүк онлайн видео хостинг лидери YouTube 20 жылдыгын белгиледи. PayPal платформасында иштеген кесиптештер Стив Чен, Чат Херли жана Жавет Карим демилгелеген YouTube.com сайты 2005 жылы 14 февралда ишке кирген. 2006 жылы сайтты Google компаниясы 1 миллиард 650 миллион долларга баалап сатып алган. YouTube бүгүнкү күнү дүйнөдөгү эң чоң видео платформалардын бири. Ал Google корпорациясынын энчиси катары иштейт жана дүйнө жүзүндөгү миллиарддаган колдонуучулар үчүн негизги аксыз видео платформа болуп саналат. Ал билим алуу, көңүл ачуу жана бизнес жүргүзүү үчүн натыйжалуу куралдардын бири.
Рахмат, соңку кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтынан окуп турууну да унутта калтырбаңыз. Эми Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон белгилүү укук коргоочу, Кылымшамы уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдирасулова менен интервьюга кезек беребиз. Ал мындай кадамга барышына кийинки кездери көбөйүп кеткен коркутуу, каралоо, жамандоо себеп болгонун айтты. Чет жакта жашап жаткан укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен телефондон байланышып маектештик. Суроо салган Венера Сагындык кызы.
Саламатсызбы Азизайым? Ден соолуңуз жакшыбы? Өзүңүздү коопсуз сезип калдыңызбы?
Саламатчылык, рахмат. Бир топ коопсуз сезип калдым азыр.
Быйыл 2025 жылы 2005 жылкы март ынкылабынын 20 жылдыгы, андан кийинки апрель ынкылабынын түштүктө болгон кандуу окуялардын да 15 жылдыгын белгилейт экенбиз. Башыбыздан өткөн окуяларга сар эсеп салып, анализдеп турбасак, келечекке сабак албай каталарды кайра кайталай беришибиз мүмкүн да. Ошол бүгүн сиз менен ошол окуяларды эскерип, өлкөгө сиздин жеке тагдырыңызга кандай таасир эткенин сөз кылалы деп турабыз. Сиз 2000-чи жылдардын башынан бери укук коргоочулук ишти аркалап келатасыз. Мен билгенден ошондон бери тааныйм. Сизди 90-чу жылдардын аягынан бери бири-бирибизди билебиз. Ушул ишке эмне болуп келип калдыңыз? Негизи кесибиңиз кандай эле? Укук коргоочу деген кесип эмес, тагдыр эмеспи?
Ошол туура айтасыңар. Буга эми жашоонун ыргагы, жашоонун агымы менен келип калдым. Эсиңерде болсо керек, баягы союз тарткагандан кийин эң биринчи оор кыйынчылыкка көп балалуу аялдар, үй мындай чоң үй бүлөлөр туура келип калды да. Тагдырыбыз ошондой болгон экен. Бүт завод фабрикалар токтоп, жумуш жок, анан эптеп жан бакмай деген нерсе болуп калды. Мен өзүм Кыргызстандын түштүгүндөгү Майынсуу шаарынан болом. Майынсууда деле эл абдан эле кыйналган. Ошол жылдары нан таппай калган багыс болгон. Менин как раз беш бала, төртүнчү бешинчи балдарым, кызым менен улум 90-92 жылдары төрөлгөн да. Анан кийин абдан эле кыйналып калып, ошо өзүм менен кошо кыйналган баягы аялдардын тагдырына көбүрөөк карап, анан балким ошол мени укук коргоочулукка жетеледи окшойт. Ошо мени тагдырлар Бишкекке келгенде деле мен көп айтып жүрөм, Кыргызстандын ар кайсы региондорунан аялдар айрыкча балдарын таштап же балдарын жетелеп Бишкекке келип эптеп бир нерселерди алып сатып дегендей жан батмайдын аракети болгон да. Ошондо эң кыйынчылык, эң оор күндөр ошо 92-94-96 жылдар. Мен 96 жылы келдим Бишкекке. Мен өзүм Майынсуудагы электромеханический техникумду бүткөм. Андан кийин Томскинден Томский инженерный строительный институт бар, ТИСИ деп коет. Ошонун ПГС, промышленный гражданский строительство. Ошону бүткөм. 89 жылы заочный бүттүм. Эмени институтту. Бирок чынын айтайын, мен ал кесибим боюнча бир күн да иштеген жокмун. Диплом алганым эле болбостондон кийин союз сурап кетти. Жаңы заочный окууну бүткөн мага эмес, алиги эски инженерлерге деле Кыргызстанда жумуш жок болуп калды да. Ошондой убакка туура келип калдык. Анан эми элдин көргөн кыйынчылыгы, аялдардын тарткан оор күндөрү мени укук коргоочулукка жетеледи окшойт.
Ошентип отуруп сиз Бишкекке келип, баягы укук коргоочулар менен, журналисттер менен көп тыгыз байланышып, бизге да келип, көп сүйлөшүп, аңгемелешип жүрдүңүз эсимде. Ошондо Аскар Акаевдин бийлигинин кийинки жылдары, соңку жылдары болуп, ошондо 2005 жылкы март окуяларына келсек, ошол март окуяларына, март ынкылабына, 2002 жылкы аксы окуялары чоң түрткү болгонун билебиз. Элге атылган ок, бийлик менен оппозициянын тиреши аябай күчөп кеткен. Саясий активист, экономист Шералы Назаркулов ачкачылык кармап отуруп каза тапты. Сиз жанында болдуңуз. Ошол Назаркуловдун өлүп калышы мүмкүн деген кооптонуу бар беле? Бийлик деги эле кабардар беле ошол жагдайдан?
туура Назарбаевди эстегенибиз мына бүгүн 7-февраль бүгүн Назарбаевдин кайтыш болгон күнү 23 жыл өтүп кетиптир ортодон. Анан мен эми мындай жарандык активизмге баягы 98 жылдан баштап аралашып калдым да эсимде бул сүйрөт Барселона окуясы болуп кетти. Анан мен республика асаба гезиттерин анча-мынча ыр макалаларды алып келип жарыялап туруш эле. Анан Замира Сыдыкова 98 жылы камалып калды. Анан ошо Замира Сыдыкованы коргоп баягы биринчи пикетке ошо Замира Сыдыкованын балдары Исекей уулу менен кошо баш прокуратуранын алдына келген элем да биринчи жолу. Анан ошондон улап карасам бир эле кыйналган каржалган бир эле жалгыз мен эмес экен, мендейлер бар экен дегендей. Анан эми Аксуу окуясы бул биз 10-январда баштап башкачылык баштаганбыз. Үзөңгү кууштуу коргоп Бекназаров камалып калды. Себеби ошо Бекназаров үзөңгү кууштун маселесин көтөрүп жүргөн депутат эле да. Ал камалып калгандан кийин Аксуутар Бекназаровду коргоп чыгышты. Бекназаров үзөңгү кууштуу, биз болсо үзөңгү кууштуу коргоо комитетинин мүчөлөрү элек. Ошо Топуз Кыдыкова, мен Клара Жибекова деген эжеке бар эле анда, Турсунбек Акбуун, Шералы Назарулов ошол неменин комитеттин мүчөсү болчу, Дөөлөт Нурдупов азыр көзү барларда, Бегиш Алматов ошо биздин төрагабыз болчу, комитеттин төрагасы көзөтүп кетти ал кишини дагы. Анан биз тынбай жолугушуп Москвадан запросторду жасап үзөңгү кууш боюнча өтө көптөгөн материалдарды чогултуп үзөңгү кууш Кыргызстандын эле жери ошол алиги Россия падышачылыгынын убагында эле бул үзөңгү кууш Кыргызстандын жери болгонун биз аныктаганбыз да. Бирок ал кездеги бийлик бизге кулак салган эмес. Ал маселени көтөрүп аткан Бекназаров апарып камап салды. Андан кийин эле баягы саясий эмелер, нааразычылыктар күчөйүп биз ачкачылыкта, ачкачылык 70 күнгө созулган. 10-январда башталган ачкачылык ушул күнүнө эсептегенде 70-нчи күнү гана аксыда эмелер атылып кетти. Адамдар баягы немеге митингге чыгып жолдо бараткан жеринен атылып кетти. Шералы Назарбаев 16-январда келип кошулган ачкачылыкка. Ошол кеч биз 16-январда келгенден кийин 1 январдын 18-19-тарында өткөн аялы уул төрөдү. Анан аялыга барып кел деп анда бизге Кыдык деген врач бар эле, бизди карачу эле, давлениялар өзөчү, анан тамак жеп атабызбы, жебей атабыз, биз ачкачылыкка аябай катуу кармаганбыз да, суу ичпейбиз и башка эле. Анан Шералыга ошо Кыдык деген врач бала өзү сопровождать этип жанында кошуп барып аялынан кабар алып келген. Баарыбыз чогулуп отуруп алып анын уулуна ат койгонбуз Азимбек деп. Ал Азимбек деле мына аман эсен мына чоңоюп калды, 23-кө чыгып калды да убакыттын өткөнү. Ошондо төрөлгөн баласы 23-кө чыгып калды.
Шералы Назаркулов 52-ге чыкпай ошол ачкачылык кармап отуруп каза болуп кетти. Үзөңгү кууш Кытайга өттү.
Ошол 16-майда өтүп кетти. 16-майда 90 адам биз камалганбыз. Биз экинчи жолу ачкачылыкка майдын 10-унан кайра жогорку кеңештин алдында калада эле жатканбыз 6-7 киши. Анан 16-май күнү кайра Акаев өзү келип катышып баягы жогорку кеңешке. Анан биздин баарыбызды бир 3000 милициялар аттар менен иттер менен келип анан бизди 1-май райондук ички иштер башкармалыгына алып барып ошол жакта камап бизди. Анан кийин үзөңгү кууштукка добуш берилип өтүп кеткен, үзөңгү кууш Кытайга кетти да. Бул аябай бир катуу нааразычылык менен андан кийин Аксыда эл атылып кеткенден кийин жөө жүрүштөр башталды.
Ооба.
Аксы, Таш Көмүр, Ош, Аксы, Таш Көмүр, Каракөл, Аксы, Таш Көмүр, Бишкек болуп 3 жолу аябай улуу мондай жөө жүрүштөр болуп турду. Ошо үчөөнө тең катыштым. Анан кийин мен дагы бир айта кетчү нерсе, Аксыда эл атылып кеткенден кийин эми баягы иликтөө иштери болуп анан ал кезде мындай бир адвокаттар деле азыркыдай уюшкан күчтүү адвокаттар деле билбейт экенбиз, өзүбүз деле көп нерсени билбейт экенбиз да. Балким азыркы билимим, азыркы тажрыйбам болгондо мен акс иши боюнча башкачараак иштейт билем, көбүрөөк документтерди чогултат билем. Бирок ага кылганга менин ал кездеги дарамметим жеткен эмес экен. Болгону ошо асылдардын жанында кошо жөө жүрүштөрүнө катышып анан 7 жылга уланды актынын соту. Ушу 7 жыл бою тынымсыз актыдагы өлгөн балдардын укуктарын коргоп, жарадар болгондордун укуктарын коргоп ушу сотторго катышып жүрдүм да.
Ушул аксыз окуялары Аскар Акаевдин бийлигин кандай болсо дагы мындай алсыздандырды. Кайсы бирден келди, элдин нааразылыгы күчөп кетти. Ага чейин жана өзүңүз айткандай элдик гезит Асаба жабылып, алар агым деген гезит чыгара баштады. Республикага чабуул болду, башка журналисттерге чабуул боло баштады. Саясатчыларга чабуулдар күчөдү. Азаттык радиосунун, кыргыз радиосунун каналдарынан өчүлүп, ультра кыска толкундардан уга баштады элдер кайра. Айтор ошентип отуруп, Аскар Акаевдин бийлиги парламенттик шайлоо өткөрүп, акыры парламенттик шайлоодо өзүнүн уул кызын көз көрүнө парламентке алып келип,
айдарды берметти да ушу парламентке апарган аракет кылып туруп алды да элдин кызырына ансыз эле кызырданып турган элдин кызырына ого бетер тийген ушул Акаевдин балдары бийликке умтулуп парламентке умтулган болуп калды да. Ошо 5-чи шайлоо округунан бул алиги университеттен Роза Отунбаева менен неме Бермет Акаев экөө чогултуп калышпады беле. Анан Роза Отунбаеваны мындай бир себепсиз эле шайлоодон алып салып иш кылып аябай эле бир куугунтук болуп элдин ансыз эле кызырданып турган элди кызырын андан бетер күчөтүп алды да. Эсиңерде азыр Кочкордо баягы семиз бир деген айылда боз үйлөрдү тигип элдер жолду тосуп турушту. Ушул эле азыркы Садыр Жапаровдун түптөн коюп анан кийин ушу түптүн эл дагы боз үйлөрдү тигип алиги түптүн жанындагы жолду тосуп барганбыз биз Кочкорго ошо түпкө булардын баарын айланып жүрүш керек да. Ошо эми нааразычылык ошентип ошентип башталды да. Базар Коргон жактан аябай нааразычылык болуп атты. Текебаев коюп Ноокенде Дооронбек Садырбаев өзүнүн эмеси менен чыкты.
Бирок ошол кезде парламентте өзүңүз деле билесиз, оппозициячыл депутаттар Текебаев, Мадумаров, Дооронбек Садырбаев ачык эле Аскар Акаевди сындап жана өкмөттүк саат деп Апас Жумагуловду улам чакырышып, аны жарга такашып, мындай ачык талкуу, талаш мындай парламентте, башка платформаларда болуп турчу да, азыркыдай эмес. Алар сындап койсо эле аларды суракка чакырып камап койгон болчу эмес да.
Азыр деген чыныче бенер, азыр деген оппозиция жок. Балким оппозициялык көз караштагы бир эки эле мындай саясатчылар болбосо, мисалы Ортолду Мадумаров же болбосо баягы Равшан Жээнбеков өзүн мен оппозициядын дейт. Бирок булар мындай бирден эле жеке эле көз караш. Баягыдай неме деген кыймыл түзүлгөн. Акаевге отставка, элге реформа деген. Анан айерге бир 20 аттуу баштуу саясатчылар келген да. Ортолду Масалиев бар эле, Клара Жибекова, Замира Сыдыковалар, ошол достор эмес Садырбаев, Байишкембек Кадырбековдор, Алишер Абдымомунов деген неме бар эле, депутат бар эле, Алексина Проненко бар болчу.
2005 жылы март айларында өзүңүз билесиз, Жалал Абадта башталды. Эл толкуп облустук администрациянын имаратын басып алышты. Андан кийин Ошто эл басып алды облустук администрациянын имаратын. Ошол жакта эл толкуп атты. Сиз ошол жерде болдуңузбу? Ошол жерде мындай байбичелер, аксакалдар отурат деп биздин кабарчылар кабар таратып аткан эсимде. Ошондо азыр мисалы кээ бир саясатчылар, кээ бир булактар жазып атпайбы? Ошол USAID жана башка чет элдик уюмдар, элчилер акча таратып ошолор уюштурган деп. Ошондо силерге USAID акча берип ошол элди кыдырып келгиле дечү беле, же кандай болду эле?
Мисалы үчүн мен өзүм түштүктүн кызымын да, Манисудан кайын журтум. Ал эми Базар Коргон болсо мен өзүмдүн төркүнүм. Анан аякта менин төркүндөрүм, менин кайын журтум толкуп турушту да. Анан кийин кантип Бишкекке отуруп алдым. Барып ошол Жалал Абадта, кийин анан Ошто, Ошто аябай уруп сабап баягы обл. Администрацияны бошоткон убакта мен ошол обл. Администрациянын ичинде болчумун. Жалал Абадта ушундай күч колдонуулар болуп, баягы бир Медер деген жигит бар эле, аларды Үсенов болсо керек эле фамилиясы, Майнусуга алып келип докторго тарткызып аябай бир катуу кыйноолорго кабылышкан ошол кездегилер. тиги элди Оштун облыстык администрациясынын бошоткондо ал приемник распределительге алып барып токмок чечип көп больницаларга түшүп больницама больница жүргөнбүз бизчи элден баягы базардан барып акча жыйнап элдерден анан больницага жатып калган ал энеден туума жылаңач больницаларга жаткан балдар болгондо ошондочу министрлардын токмогунан энеден туума жылаңач болуп бессознание Оштун ооруканаларында ошолорду издеп таап аларга кийим алып барып кийим жеткизип жүргөнбүз. Эми бунун баардыгы эми тарыхта аны көбүбүз билбей деле калды. Анан баарынан дагы немеси 19-нан 20-сына караган мартта облус администрацияны бошотту. А 21-нчи Навруз күнү облус администрацияны кайра эл толук барып басып алды. Анан кийин ал эл толкуса жаман экен да, эл деген сел экен да. Анан колуна тийген милиция кызматкерлерди уруп токмоктоп баягы уутулардын ичинде кирип кадимкидей компьютерлерди талкалап баштаганда жалдырап ошо элдин арасында жүрдүм да неметтегиле бул компьютер керек бул элдики деп ал элдер уруп сабап аткан милиция балдарды элден колунан сууруп алып балдар мен үчүн айланып кетейиндер мен үчүн деп канча милиция кызматкерлерин өзүн таксиге салып жиберген убактарым болду. Анан ошондо биринчи жолу ошо оштун неме УУДсы мага Мамедов беле Макеев беле унутуп атам азыр ошо УУДга начальник болуп барган жигит анан мага биринчи ал благотворительныйдеп алиги письмо берген да
ыраазычылык кат
ыраазычылык кат берип анан ошо эми аерде указывать эткен эмес что мен али милиция кызматкерлерин элдин колунан сууруп алганымды бирок кызматташчылыгымыз үчүн деп ошо биринчи жолу ошо милициянын колунан мен ушундай ыраазычылык кат алгам да чындап эле бир ондогон жигиттерди ушу толпа алиги элдер тепкилеп уруп эме кылып аткандардын колунан сууруп
андай окуялар дагы өттү го башыңыздан. Ошо 2005-жылы ошол Ош Жалал Абадта башталган элдик толкунду жайылып отуруп Бишкекке келип Аскар Акаевдин бийлиги кулатылды. Ал жакындары менен Москвага качып кутулду. Андан кийинки далай окуялар болду. Бирок Кыргызстанда азыр тарыхка артка кылчайсак бир кланды экинчи кланга алмаштыргандай эле окуя болуп калды.
А менен Б гана алмашып калды.
Ооба. Курманбек Бакиев келип дароо эле өзүнүн бир туугандарын, балдарын кызматтарга дайындап, чоң кызматтарга. Эсимде ошондо журналисттерге, ой менин бир туугандарым, балдарым баары акылдуу болсо эмне кылайын эми? Аларды иштетпей коемунбу деп жылмайып айтып атканы эсимде. Айтор 2005-жылкы март окуяларынан кийин 2006-2007 деп эле тынчыган жок Бишкек, өзүңүз билесиз. Оппозициячыл депутаттар ошол үй бүлөлүк клан келди кайрадан, мына белгилүү саясатчылар, аттуу баштуу спортсмендер, башкаларды атып өлтүрүп мындай чак түштө өмүрүнөн айрылышты. 10 ашуун саясатчылар, депутаттар ошол кездеги, анан журналисттерге куугунтук башталды. Ошондой окуялар болуп кетти. Атылып өлтүрүлгөндөрдүн айрымдары менен жакын белеңиз, мындай мисалы Баяман Эркинбаев сиз менен сүйлөшчү эле. Эмне кандай окуялар болуп кетти ошол учурда?
Мен чыны ойлогон экен да, бул ал элдин трагедиясы Акаев деле деп. Акаев кетсе эле ушундай бир сонун жашоо келип калчудай ишенген экен да. Мен ошо азыркы мен өкүнгөнүм ошол. Өзүм өкүнөм. Акаевди Бакиевге алмаштыргандан эч нерсе биз өзгөртө албадык да. Акаевдин балдарын тиги саясатка умтулуп атат, бийликке умтулуп атат дегенибиз менен Бакиевдики ошондой эле болду, ошондой эле умтулду, ошондой эле баягы мамлекеттик башкарууга түздөн түз кирилишип алышты. Анан Бакиев менен биринчи 2 жыл абдан жакшы эле мамиледе жүрдүк. Кабыл алчу, сөзүбүздү укчу. Анан мына 2007-жылы ошо Ак суу окуясынын 5 жылдыгына 5 жыл болот, Румбек Салиевич сиз барышыңыз керек Аксыга, мына элдин арасы күчөп атат, аксыздар бияка келебиз деп атышат деп ошондой убактарда берген кеңешибизди укчу да, угуп анан ошондон чечим чыгарчу. Кийин анан эми рабатылып баягы МЧС деп коебуз,
Медет Садыркулов,
Медет Чаканович, ошол администрацияга келгенден кийин эле акырын акырын бул мондай немени өзүнө приватизация кылып алгандай эле болуп калды президенттичи. Медет Чаканович Садыркуловсуз президентке анча мынча адам кире албай калды. Бул деген Бакиевдин өтө чоң мурагы саясий.
Бирок киши өлтүрүүлөр, саясатчыларды атып өлтүрүүлөр ага чейин эле болду да. Дээрлик биринчи күндөн башталды.
Эң биринчи Бакиевдин Бакиев бийликке келгендеги эң биринчи курмандык бул Үсөн Кудайберген. Каскадер.
Андан кийин санап отурсак Руслан Шабытбоев,
Жыргалбек Турабалдиев атылып кетти, Баяман атылып кетти, Санжар атылып кетти, мен өтө өкүнгөнүм баягы спортсмен жигит Ракбек.
Ушулар эмне үчүн болду деп ойлойсуз? Кээ бирлер күбөлөрдүн көзүн тазалоо болду дешет да, баягы бир 2005 жылкы март окуялары болуп атканда көп нерсени билип калган, көрүп калган кишилерден
Үсөн Кудайбергенов ошол күбө катары көзүн тазалады. Анынчы ал абдан жакшы мындай кыймылды түзүп ал абдан актарып кеттүү, кадырлуу тажрыйба алуу үчүн өтө көп материалдар чогултканда анан Үсөн Кудайбергенов бул ошо өзү көп билгенинин курмандыгы болуп калды. Булар деген ушундай бийлик байлыкты, бизнестерди бөлүп башташты, влиянияларды бөлүп башташты. Окуулар баягы ОПГ деп туруп көзүн тазалоо башталды. Ошондой бир Бакиев маалында ошол эле ал Геннадий Павлюк мен ошо Доромбек Садырбаев менен билесиңер да менин бир тууган бөлөм болот. Ошол кабинетине кирсем аябай өксүп ыйлаган да магачы, өксүп ыйлаган. Азыр карындашым Доромбектин тууганы болом деп эч жерде айтпай жүргөн. Доромбекке тууган болгончо душман болсок сен жагасың азыркы бийликке деп ошентип өксүп ыйлап жаман болгон. Ошо Баяман өлгөндөн кийин аябай тим эле төгүлүп ыйлап алган да.
Ооба, ошентип отуруп өзүңүз азыр айтып кеткендей Медет Садыркулов жанындагы эксперт Слепченко айдоочусу менен машинеде өрттөндү деп жарыялашты. Ага эл ишенген жок, жол кырсыгы дегенге эч ким ишенген жок. Эл мындай ошого чейинки өлүмдөр, ага чейинки коркутуу үркүтүү абал мындай аябай чыңалууну жаратып ийип, коомдук чыңалууну жаратып ийип, эл мындай кекенип калды да, кекенип калды. Анан ошентип отуруп кайра региондордо башталды. 2010 жылы
өлүмү боюнча мен так ресмен чыкпайт. Медет Садыркуловтун өлүмү боюнча ноокаттык бир жигитти кармашканда
Осмонов.
Ошо өзүнүн Медет Садыркулов баягы жип чоң машинада экен, бул кичинекей эле Ауди дейби бир ошо кичинерээк эле машинада. Анан ошол барып неме авария болуп, анан ДТП болуп ушул баланы неме кылган деп. Анан кийин ошол бала менен мен бир жолу сүйлөшүп калдым. Ыйлагандан башкага жарабады да, ыйлап эле анда Молдовановкадагы немеде колонияда экен. Анан көрсө бул Россия жакта иштеп эжеси өкүп кетишип Россиядан, анан биздеги машина базардан неме автошнактан ошол минген машинасын алган экен ошол күнү. Анан бул ал машинаны минип ноокатка кетмек экен, эжеси болсо кайра немеге Москвага учуп кетиптир да. Ошол менен эжеси бул эмне болгон дагы билбейт. Анан бул кантип бул ноокатка авторынокта ноокатка кете турган бала тээтиги көк жардын тоосунеме адыр тоолордун арасында болуп калат, ал деле белгисиз да. Анан ушул бала 7 апрелдеги окуядан кийин 2 күндөн кийин Молдовановканын бир немеси өлүгү бир арыктын ичинен чыкты. Ал колониянын ичинде соттоо колониянын ичинде жаткан баланы бала кантип баягы сыртка чыгып өлүгү баягы арыктын ичинде болуп калды, аны дагы белгисиз да. Анан ушул боюнча баягы муфтий жигит бар эле Жуманов, аты ким эле, фамилиясы Жуманов болчу, муфтий болуп жүргөн. Анан ошол дагы иш колдо болду да. Ушул баланын немесин ошол билчү экен деген дагы кийин сөздөрдү уктум. Бирок мындай анык колунда материал болбоду, али мишмиш сыяктан эле ошо менен.
Анын баары азыр ошол өлтүрүлгөн кишилердин тергөө иштери да эмне менен бүткөнү белгисиз. Бул караңгы ойдон калып атат, бир кезде балким чыгар. Ошентип отуруп 2010 жылы убактылуу өкмөт бийликке келди, Курманбек Бакиев Беларуска качты. Бир тарыхый учур келди. Жүздөй жапжаш кырчындай жигиттер өмүрүн берди ошол жерде каны төгүлүп. Андан кийин жараатынан алган каза болгондор дагы ондогон кишилер каза болду. Далай майып болуп калды. Ошонун баарын бир эске алып, бир тарыхый учурду пайдалангандын ордуна ошол бийликке келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кайра бийлик байлык талашка түшүп калдыбы? Кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушул бир Кыргызстандын келечегин көп жылдарга чейин аныктай турган бир тарыхый бурулуш учур эмне үчүн ошол толук пайдаланылбай калды?
Апрель окуясына билет толук баа берилген жок. Апрель окуясы убагында дагы аябай мындай мыйзам бузуу менен коштолгон окуялар көп болгон да, убактылуу өкмөт аны чечмелеп ага мындай укуктук баа бергенге алсыз болуп калышты.
Коопсуздугуна байланыштуу Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон белгилүү укук коргоочу Кылым Шамы уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдырасулованын интервьюсун уктуңуз. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы баарлашты. Азаттын кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Бизди укканыңыз үчүн алкыш. Саламатта калыңыз.